Wahebere chipaturo 13. Mulutilile kutemwana ngamba Kristu. Mungalekanga chala kupokelela walendo mnyumba zinu. Chifukwa pa kusitandeula, vantu vanji vali kupokelela po wangelo kwa mbula kumanya. Kumbukani au wali mugadi, ngandi para namwe, muli mugadi pamoza nao. Kumbukani au wakuyuzika pa kutiimwe namwe, mshali mutupi. Rekani ntengwa iyo ya kushindikika mu bantu wose ndipo bafumu na bawoli bayagomezweka bakuti chiuta wamkuyaluza bazalari na balewe wose mtima wenu uleke kutemwa ndarama kweni mukorwenga na ivyo mulinavyo bakuti chiuta yakuti
nditi ndi mlekaninge mwekashara nesi kumsidani
ntaula tingayoya na shikanga kuti
Fumu ndiyo mwavugiriwane kuti ndopenge chala. Nchichi icho muntu wangandichitira.
Kumbukani walongozi linu wene awakamparirani mazo wa shuta. Wana wanani na umoumoe wao ukavira. Ndipo londezani chipulikano chao. Yesu Kristu ndi mwene uyopera, mairo, mwanyaunu na mwiraira sui. Munga pulusikanga na visambizo vya kupambana pambana vya shirendo chala. Nchiwemi kuti mtima ukozgeka na uchizi wa shuuta, na chakuri ya chara isho awa wakuenda mwene mumo wakuandurapo chara. Ise tili na jochero, njipo awa wakuteweta mchihema cha ukaboni cha wayuda, kuti wali na mazaza wakudirapo chara. Pakuti matupi ya sinyama iso ndopa zao zikutolekela kumaru wakupatulika nganira na msofi mkulu kwa sembe ya zakwananga wakuochekela kuwalo kwa msasa. Pachifukwa ishi, Yesu na Yesu wakafira kuwalo kwa chipata mwakuti watuvisi ya lantu kuzira mdopa zake na zake. Mzeula tieni tilute kwa iyo kuwalo kwa msasa kuti tilengeskeke pamoza nayo. Pakuti panopasi, isa tilije msumba ukalirira kweni tikupenja msumba uwa utizenge. Mzeula mwa iyo, tieni tipelekenga nyangozose sembe ya malumbo kwa shuuta. Marumbo eni awonshipambi cha miromo iyo ikuzunula zina lake. Mungaluwanga kuchita uwemi na ugawana ivyo mlinavyo, pakuti sembe za nteula ziukondosa chuta. Wapulikirani walongozi inu, nipo muwe pasipawo, pakuti mbalinda la mizimu inu, nipo wakwenera kuzakapata ula kwa chuta vya mlimo wawo. Lekani wachite mlimo wawo makukondwa kwa mbula kusinginika, pakuti ishi, Chingawa na chandule kwa imwe chara. Mutilombelenge ise pakuti tukufikapo kutirina njuri iweme, pakukumba kuchita vindu vyose mwagomezgeka. Kumuchisiani kwa kuluska kuti mchite ishi mwakutituwezgekele kwa imwe ruwiro. Sono chihuta wa mtende mwenewe waka uskaso kwa kufa fumitu Yesu, uyondimulisa mkuru wa mbelele, chifukwa chandopa za pangano la mwiraira, wa mpanichose icho nchiwemi, kuti mshitenge kumbo lake ilo likuteveta mwa imwe, isho shikumukondwesa pa maso lake mwa Yesu Kristu. Ndipo Yesu Kristu wamovirani kuti mshite ivyo nja kukondwesa iyo. Ndipo kwa Kristu kuwenga ushindami kwa mwiraira sui. Amen. Mwabaliwani, mweyani kuti mupulike mazwa kuchisika kwani, pakuti ndamlembelani mazwa choko waka. Kukumba kumanyisika nikuti mnyi tutimoti, wafuma mugadi. Usange wizaluviro, nizenge nayo kwa imwe aponiza mkumuonani. Mutauzika walongozi linu wose, ndiposo na wantu wose wa shuuta. Wapalilitu waku Italia wakumutauzani. Shuuta wa mtumbikani imwe mose.